Ons lofsang na die seën kom uit Psalm 68. Die Here sal opstaan tot die stryd. Hy sal sy haters ver en wyd laat wegvlug voor sy oë. Die eerste die 9de vers Psalm 68. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons Vader in die hemel, U is die God van ons vaders, Abraham, Isaac en Jacob, die God van lewendes, want hulle het ons vooruitgegaan die heerlikheid in, hulle is nou by U. Vandag is U ons God, ons Vader in Christus Jesus die Here. En U is vandag die God van die lewendes. Dankie dat ons U mag ken, En ons mag U aanroep in U onvergelyklike majesteit en heerlikheid. U staan op tot die stryd en U vernietig U vyand, dat daar niks van oorbly nie. U laat U haters ver en wyd verstrooid raak voor U oë. En die trots van die mens gaan hoog, maar hoe hoog dit ook al mag gaan, dit sal nie vir 'n oomblik kan bestaan voor U alvermoë nie. Want U die almagtige, ons troue verbondsgod, is getrou aan Uself. En U laat baie dinge in hierdie wêreld gebeur, heerlike, mooi dinge, ook hartseer dinge, maar met alles is U op pad. Doelgerig word alles afgestem op die eindoordeel wat op hande is. En dat daar die dag sien ons uit, die dag van die wederkoms van ons Here Jesus Christus, wanneer U sal oordeel oor die lewendes en die dooies, en wanneer daar volkome regspraak en vryspraak sal wees vir al U kinders, almal wat U in genade uitverkies en in Christus verlos het. Hier op aarde mag ons die voorsmaak beleef van die hemelse heerlikheid wat U beloof. Maar as ek nog baie wat ons ontbeer, die stryd wat ons moet stry is 'n hewige stryd. Elke dag moet ons die stryd aansê teen die ou natuur in ons, die ou mens wat moet afsterf. En ons bid vir genade en krag om daardie stryd aan te hou stry, Here. Partykeer kan ons so moeg word, maar die ou mens haal ons in. Maar gee ons genade om te onderskei tussen reg en verkeerd, en om nie in die sonde te bly lê nie, maar om dit neer te sit, agter te laat, dit te haat en te ontvlug, en gee ons genade om die nuwe mens, wat U in Christus aan ons gee, al meer en meer te laat opstaan in ons lewe. Begenadig ons ryklik met die Heilige Gees en die heiligmaking waarvoor U ons geroep het. In hierdie wêreld wat so deur mekaar en krom en skeef is, 'n wêreld wat donker is as gevolg van sonde, moet ons die lig van die evangelie laat skyn. Gebruik ons daarvoor en bemagtig ons uit die hemele, want self kan ons nie. Onse Vader, ons bid dat U ons staande sal hou in die stryd teen die wêreld met al sy aanloklikhede. En die aanloklikhede is baie. Veral as ons jonk is, dan lyk alles so mooi en blink en uitdagend. Ons wil by mekaar maak, ons wil groei, ons wil meer maak, ons wil opgang maak. En ons dankie dat U ook vir ons daarvoor die geleentheid gee. Maar ons besef dat nie alles wat blink lyk regtig goud is nie. En nie alles wat mooi lyk is regtig mooi nie. Daar is soveel boosheid op soveel plekke. En leer ons ook om in ons jong lewe te onderskei tussen reg en verkeerd en ons te beywer vir die goeie. Ons bid, Vader, dat U ons sal bewaar in die stryd teen die duiwel en sy legioen duiwel saam met hom. Hulle lê ons voor ook op die eindste oomblik waar ons in erediens is. Hulle doen alles in hulle vermoë om die aandag van U weg te vat, om ons in opstand te bring teen U, om ons te laat vergeet van dit wat belangrik is. Hierdie drie doodsvijande, wat ons met passie haat, gee dat ons hulle ook met krag sal teëstaan. Ons Vader, wees ons genadig in ons lewe van elke dag, in alles wat ons doen, oral waar ons gaan, in huwelike en in gesinne, in opvoedingswerk, in die opbou van besigheid, in aktiwiteite waar ons arbei, ons kom en gaan, wil U ons daar begenadig met U nabyheid en sorg. Wees hulle naby wat hierdie week medies versorg moet word met operasies, ook hulle wat in die hospitale lê, wat genees. En partykeer kan het so lank vat, en ons kan so amper moedeloos raak. Bewaar ons van uitsigloosheid. en gee dat ons ons aandag op U mag fokus. Troos ons in alle omstandighede, ook in die hartseer wat ons verduur. Bemoedig U ons, soos U alleen dit kan doen en wil doen. Open ons ore en maak ons harte ontvanklik vir die bediening van U woord, waar ons vanavond mag stilstaan by die wonder van die moederbelofte. Bid ons dat U ons sal aangryp. Sien ons aan in die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus, oor wie alles gaan. In Hom leef ons. Aan Hom hang ons in ons geloof. Op Hom vertrou ons. Wees ons genadig om sy ontwil. Amen. Gewis, hoe hoog die nood mag gaan, God sal die vyands kop verslaan, die skedel so doen skuldig, wat God se heiligheid wou tart, en daar hy in die kwaad volhard, sy skuld vermenigvuldig. As ons net gaan hoor van hoe die Here vyandskap stel tussen vrouesaad en slangesaad, gaan die woorde baie sterk figureer. Ons sing Psalm 68 vers 10 en 13.
Yeah.
Broeders en susters, ek bedien vanavond in die woord van die Here soos wat ons dit bely in die Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 17, die verlosser deur God beloof. Vandaar die moederbelofte lees ons in Genesis 3 en ons gaan oor die uitkomst van daardie belofte ook lees in Openbaring 12. Eerstens Genesis 3 vanaf vers 6 tot 15. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy een lus was vir die oë, ja, boom wat een mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan al twee sy oë oop, en hulle word gewaar, dat hulle naak is, en hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle die stem van die Heere God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwinkie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangezicht van die Heere God tussen die bome van die tuin. Toe roep die Heere God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Heere God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Heere God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die dieren van die veld. Op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die haakskeen byt. Tot sover in Genesis 3. In Openbaring 12 lees ons vanaf vers 7. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer, en hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duivel en Satan, wat die hele wereld verlei, hy is neergewerp op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword, en die mag van sy Christus, want die aanklaar van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onze God, dag en nag. En hulle het hom oorwin, deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, weer die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het aan julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoornd op die vrou. Hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Artikel 17. Ons glo dat ons goeie God in sy uitnemende wysheid en goedheid die mens weer opgesoek het, toe hy gesien het dat die mens homself in die lichamelike en geestelike dood gewerp en geheel en al ellende gemaak en al bewende van hom weggevlug het. God het die mens toe getroos met die belofte om aan hom sy seun te gee en hom salig te maak. Sy seun, wat uit 'n vrou gebore sou word, om die kop van die slang te vermorsel. Direk na die woordbediening sing ons uit Psalm 48, die 4de en 5de verse. Geliefde gemeente, die Here is ons verbondsgod. Dit beteken, ons is aan hom verbind. Ons aan hom, hy aan ons. Vanaf die eerste bladsye van die Bybel is het duidelik dat ons saam met God in verbond lewe. Daar's kommunikasie tussen God en sy skepping, heel besonder tussen die Here en die mens, die kroon van die skepping. By wyse van verbondsbeloftes en verbondseise verduidelik die Here hoe sy verbond werk. Hy beloof lewe, gesondheid, krag, groei, vooruitgang. Hy eis ons liefde, ons loyaliteit, ons gehoorsaamheid, harde werk in sy diens, Godgerigtheid. Die verbond met sy beloftes en sy eise gaan ook na die sondeval voort. In Genesis 3 wat ons gelees het, is daar steeds sprake van verbond. Ook al het die mens van sy kant hierdie verbond helemaal gebreek. Daarom dat God se verbond met die mens na die sondeval die genadeverbond genoem word. Binne hierdie genadeverbond verbind die Here God homself steeds aan die mens en die mens aan hom. En dis waaroor het gaan in hierdie prachtige artikel van ons geloofsbelijdenis, artikel 17. Die fokus val in die artikel vooral op die verbondsbelofte. En daarom staan ons vanaand stil by God se moederbelofte, die verbondsbelofte, die belofte van volkome verlossing. En ons gaan stilstaan by die genade van hierdie belofte, maar ook die erns daarvan. God se moederbelofte, die belofte van alle beloftes, dit gaan oor die verlossing van die mens. Genesis 3, broeders en susters, is een van die hoofstukke in die Bybel wat deurtrek is van God wat barmhartig is en tegelijkertyd regverdig is. Dit begin te vertel hoe Satan by monde van die slang die mens verlei tot sonde. Die eerste mensepaar wat geskep is na die beeld van God, swyg voor die versoeking. Hulle eet van die boom wat God gesê het, daarvan mag julle nie eet nie. En die gevolg? Hulle oë het oopgegaan. Maar nie soos wat die Satan gesê het, dat hulle soos God sou word nie. Hulle oë het oopgegaan, en hulle kom agter dat hulle naak is. Nou dit is 'n verskriklike gewaarwording. Voorheen, toe alles goed en reg was in die paradys, het dit hulle nie gepla dat hulle naak is nie. Nou pla dit. Dit wek by hulle 'n gevoel van onbehaaglikheid. Ons is naak. Hulle probeer om die gevoel te onderdruk deur skorte van vyeblare aan mekaar te werk. En so skarrel die in sondige gevalle mens om hierdie lichamelike naaktheid te bedek. Maar gemeente, soveel erger is die geestelike naaktheid waarvan die eerste mensepaar bewus geword het. Daar is 'n onbeskryflike skuldgevoel wat hulle beetpak. Die oortreding wat hulle begaan het, bring onmiddellik die besef die verhouding tussen ons en God gebreek. Adam en Eva weet, ons is nie meer wat ons was nie. Daardie geluk, die onbesorgdheid waarmee die Here hulle geskep het, is weg. Hulle is geestelik naak. En om daar die naaktheid te bedek, is baie moeiliker as om jou lichamelike naaktheid te bedek met wat ook al. Geestelike naaktheid maak jy nie toe met vyeblare nie. En daarom bedink Adam en Eva 'n ander plan. Toe dit aand word, hulle hoor die Here se stem in die windjie, toe kruip hulle weg. Hulle kan ons nie in so 'n toestand met die Here praat nie. Wat meer is, hulle wil nie. Hulle is bang. Wat gaan hulle vir hom sê? Hulle vlug met die doel om hulle naaktheid te bedek. En dis alles so ontsaglik tragies wat hier gebeur in Genesis 3. Dis presies soos ons bely in artikel 17. Die mens het homself in die lichamelike en geestelike dood gewerp. Omdat die mens die verbond met die lewende God breek, tree die oordeel van daardie verbond in werking. Want God het dit toch baie duidelik gesê, as julle van hierdie boom eet, sal julle sekerlik sterwe. En as die Here iets sê, dan doen hy dit. Die mens gaan dood. Geestelik en lichamelik, die tekens daarvan word onmiddellik duidelik daar in die paradys. Die lichaam word onderwerp aan verganklikheid. Die Here beduie, stof is jy, en jy gaan tot stof terugkeer. En net so die geestelike dood, die sin van lewe verdwyn, daar word beskuldigende vingers gewys. Dis nie ek nie, dis Eva, dis nie ek nie, dis die slang. En Adam durf self sê, dis die Here, die vrou wat u vir my gegee het. En dan sien die mens, as hulle so vinger wys, hoe God regverdig is. Maar dis net hier, wat ons ook tegelijkertijd Godse onbeskryflike genade leer ken. Die mens breek die band. God breek nie die band nie. Die mens vlug vir God. God vlug nie vir die mens nie. Op daardie vastgestelde tyd, soos elke ander aand, is die Here daar. Na die sondeval loop hy die pad verder. En hoe? Let op hoe. Die Here weet wat Adam en Eva gedoen het, natuurlik, want hy is God. Hy weet dat hy hulle self in die geestelike en lichamelike dood gewerp het. Dit bedroef hom, dit vertoorn hom, en wat doen hy? Hy roep die mens wat hy gemaak het, en met wie hy sy verbond gesluit het. En dan hoor een mens so, een vaderstem wat bewoe is, Adam, waar is jy? God weet waar is Adam. Maar hy roep Adam, sodat Adam moet weet wat hier aan die gang is. Waar is jy? En hierin lê so oneindig baie opgesluit. In die eerste plek hoor ons die stem van die regverdige God. Adam, wat het jy gedoen? Wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van hierdie boom wat ek vir jou gesê het, jy mag nie? Adam, breek. Hy breek die verbond. Hy moet verduidelik. Hy is dit skuldig om te verduidelik. Maar gemeente, dit is nie al wat in hierdie vraag lê nie. Ons hoor ook Godse barmhartigheid. Adam, waar is jy? Dis 'n vader wat soek na 'n kind wat weg is. Dis Godse hart vol ontferming oor die in sonde gevalle verbondskind. Hy soek die mense behoud. En dis op grond van hierdie waar is jy vraag wat ons in artikel 17 bely. Ons glo dat ons goeie God in sy uitnemende wysheid en goedheid die mens weer opgesoek het toe hy gesien het dat die mens van hom weggevlug het. God soek die mens. Dis 'n groot ding. Dit vertel van sy uitnemende goedheid. Hy soek daar die mens wat hom probeer vermy. Sy vaderlike goedheid dryf hom om te soek. En tegelijkertijd spreek dit van sy uitnemende wysheid. Want, gemeente, het God nodig dat hy die mens moet soek na die sondeval? Behoort God in sy regverdigheid hierdie voortvlugtende verbondsbreker nie daar en dan lichamelik en geestelik in die dood te gooi nie? Dit zou ons slotsom wees. Als jij breek, dan breek ons. Als jij niet door die inkomst nakom nie, kom ek het ook niet na nie. Dit is hoe ons werk, dit is rechtvaardig. Maar God is baie wijzer als dit, en hij doet anders. Het behaag om die mens wat homself willens en wetens in die dood te pletter geval het, nie daar te laat nie. God gaan aan met sy verbond, en hij soek nie een verbond met dooie mense nie, hy soek een verbond met levendige mense. En nou kom ons by die heel diepste punt van die uitnemende wijsheid van God wat God is. God duld geen skepping wat lê in sig in die sonde nie. Hy soek een skepping wat uitbundig is, en een skepping wat onverheerlik. En met die oog daarop troos hy die mens, met die enigste ware troos, in lewe en in sterwe. Kom ons gaan terug naar Genesis 3. Ons hoor, wat is die troos van die Heere aan Adam en Eva? Ons hoor hoe die Heere God die slang, die duivel wat die mens tot sonde versoek het, aanspreek. Baie direk. Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die dieren van die veld. Jy sal op jou buik seil, stof moet jy eet al die dagen van jou leven. Dus wat doen God? Hy verban die duivel uit sy skepping. Is voor ons tot troos. God beduie ook hoe hij dit doen. Het is niet zo dat die duivel direct vernietig wordt, dat Adam en Eva weer terug is in een staat van sondeloosheid nie. Die Heere het een heel ander pad van verlossing vir die mens en verbanning van die duivel. Pad van strijd. Luister wat sê die Heere vir die slang. Ek, God, sal vijandskap stel tussen jou, slang, en die vrouw. Tussen jou saad en haar saad. Die Heere kondig 'n oorlog aan. En daar die oorlog sal begin tussen Satan en Eva. Dit gaan uitbrei, soos wat die menselijke geslag groei, gaan Satan een nageslag kry, Eva gaan een nageslag kry. En dan sien ons hoe die mensdom in twee skeer. Goddeloze mense gaan oorlog voer tegen godvreesende mense. Verworpe mense tegen Godse uitverkore kinders. Dit is die strijd van Genesis 3 vers 15. En dan maak die Heere ook bekend wat die uitslag van die strijd is. Sommer so in een sinnetjie. Hy sal jou die kop vermorsel, jy sal hom in die hakskeen byt. En daar die hy, wat die kop van die slang gaan vermorsel, dit is die een persoon in die nageslag van Eva, wat bevoeg is om dit te kan doen. Ons Heere, Jesus Christus. Hy kom om die finale nekslag vir Satan toe te dien. Maar sy koms gaan nie sonder stampe en stote wees nie. Want luister wat die Heere verder sê. Jy, slang, sal hom in die hakskeen byt. Dit is seer. Mense, hakskeen is altyd seer as jy hom stamp ook. As een slang jou byt, dan is het baie seer. Dit laat my struikel, dit laat jou val. Dit is wat Satan Christus aandoen. En dit sien die mens. Allereerst gaan Satan probeer keer dat hy kom. Die hele oud-testamentiese geschiedenis vertel van die slang wat byt in die hakskeen van Christus. En as hy gekom het, dan gaan Satan hom op allerlei maniere versoek, net om hom van sy verlossingswerk te probeer weghou. Hy gaan die verlosser van die menselike geslag probeer doodmaak. Hy gaan nie slaag nie. Sy byt in die hakskeen gaan die verlosser nie keer om sy verlossingswerk te doen nie. Uiteindelik sal die slang se kop vermorsel word. Langs die weg van helse pyn en lyding sal die groot saad van die vrou, die slang, tesame met sy saad finaal oorwin. Hy sterf in die kruis. Hy staan op in die dood. Alles staan geskryf in die Bybel. Alles lê opgesluit in Genesis 3 vers 15. In een enkele Bybelvers word die hele evangelie van verlossing saamgevat. En daarom, broeders en susters, word dit die moederbelofte genoem. Dus die moeder van alle andere beloftes wat daaruit voortkom. Deur die moederbelofte word Adam en Eva deur God getroos. Die lewe gaan aan. Die mens het gebreek, God breek nie. God gaan die verbond volkome herstel deur sy seun as verbondsmiddelaar te stuur. Die Here laat hom nie van die spoor dwing deur 'n rebelse duiwel en 'n ongehoorsame verbondsbreker nie. Die werk van die Almagtige gaan verder en die wonderlike is, hy vat ons saam. Hy skakel ons in. Hy gebruik ons. En dis wat het so troosvol maak wat ons hier lees. Ons, wat van nature brekers is, ons word steeds deur die Almagtige God in diens geneem. Hy betrek ons. Ons kry die merkteken van die verbond, die doop. En dan sê God, ek het jou by die naam geroep. Jy is myne. Jy is my volk, jy is die skape van my weide. Nou wat is heerliker as dit, om dit te mag weet, broeders en susters? Maar, hier lê tegelijkertijd een geweldige stuk erns in opgesluit. En dis die ander saak van die verbond. Ons het gehoor dat die oorwinning van Satan nie in 'n oogwink gaan wees nie. Dit gaan oor jare verloop. Die vermorseling van die slangse kop gaan gepaard met pyn van vyandskap en hierdie byt in die hakskeen. Daardie vyandskap en slangbyt het ten diepste betrekking op Christus ons Here. Maar dit raak ons ook. Ons wat in Christus glo, ons wat hom van harte lief het, ons wat hom bely as die verlosser. En dis waaroor het gaan in Openbaring 12. Ons lees hoe Christus die Satan oorwin het. Teen die einde van Openbaring 12 word gesê, die draak het weggegaan om oorlog te voer teen die vrou se ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Dan hoor ons die taal van Genesis 3 vers 15. Die saad van die slang is besig met oorlog. Daarom wees verheug o hemele en die wat daarin woon, maar wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, hy weet dat hy min tyd het. Nou dis die werklikheid van vandag. Vandag is die duivel hier op aarde besig om sy vyandskap voor te sit. Vandag byt hy sy laaste byte in die hakskeen van die nakomelinge van Eva. Hy byt seer. Sy byt is geniepsig. Het is giftig. Johannes beskryf in die Openbaring 12 hoe die slang van die paradys in die eindtyd water soos 'n rivier agter die saad van die vrou aangooi. Dis sy plan. Hy wil die vrou saamvat met hierdie rivier. Weg van God af. Verleiding. Hy wil die gelowige volk van God verlam met gif. Hy probeer die mens meesleep deur die gees van die tyd. En hoe dikwels kry dit nie reg nie. God gestelde grense word uitgevee, dit word vervang met menslike idees. Een van die heel duidelikste wat ons deesdae sien, is die grens van geslagtelikheid, man en vrou. En skielik mag daar nie meer gepraat word van geslagtelikheid en dit word gender, en daar is 132 van hulle. Goddelike wette word een kant geskuif, die wet van die mens word in die plek daarvan gestel. Nie meer 10 gebooie van Godse wet nie, maar 'n gebod van 'n mens, 'n handves van menseregte. Godse wil moet buig voor mense se modegrille. En God laat dit toe. Hy stuur die energie van dwaling, skrywe Paulus vir die Tessalonisense, sodat die mense graag in hierdie rivier saam swem, weg van God af. Hulle wat deur God in ewigheid verwerp is, wil nie anders as om van God af weg te leef nie. Maar vir ons wat in genade uitverkies is, staan die saak anders. Vir ons geld die reël van Genesis 3. Daar is vyandskap tussen jou en die vrou. Slange saad, vroue saad. Is nie 'n vyandskap wat ons gekies het nie, gemeente. Is nie ons wat besluit het om teen die duivel te baklei nie. Ons kan in alle geval nie. Maar God stel ons teenoor Satan. En daarom moet ons stry in sy naam. En in daardie stryd wat God van ons verwag, lê ons behoud. Klink dalk so onrealisties, maar luister. Christus ons verlosser het langs die pad van stryd tot oorwinning gekom. En hy roep hy ons, Christene, agter hom aan. Stry julle ook die goeie stryd. Bewaar my gebooie. Wees nougesed. Toets die dinge wat met jou en om jou gebeur. Stel die geest op die beproef. Maak seker of hulle uit God is. Want Satan, teen wie julle stry, is gemeen. Hy maak dikwels van 'n halwe waarheid gebruik om ons tot 'n val te bring. Dan spoor hy ons aan om sogenaamd 'n goeie doel na te streef. Maar intussen hang daar 'n donker wolk oor die middel om by daardie doel uit te kom. Hoeveel keer gebeur dit nie dat ons met die beste bedoelings voor Satan swig nie? So het koning Saul geswig toe hy die bangoed geneem het om aan die Here te offer. Jerobeam het geswig toe hy goue kalvers gebou het en dan in Bethel en gedink het, ek doen goed. So laat hy vandag tientalle gelowige mense, goed gelowige mense, val, deur hulle aan te spoor om die Here te dien soos hulle self wil. Moderne tyd, moderne maniere. Wat maak dit saak hoe ons werk? Ons moet net die Here dien. Dan hoor 'n mens die stem van die slang, wat daar van die paradys afkom. Daar is 'n ander taktiek wat die duiwel gebruik, hoe hy ons in die hakskeen byt. Hy skuif die strydveld. Hy bewapen ons teen allerlei gevare. Ons voed ons kinders op om goed te wees. Sport, wiskunde, tegniese vaardighede, dis die toekoms. Ons raak wit warm opgewonde oor baie dinge. Ons stry vir oorlewing, ons beywer ons vir ons ideale. Maar besef ons dan nog waaroor dit regtig gaan? Stryd is nie teen vlees en bloed nie. Dit moet ons kinders veral weet. Besef ons dan nog dat die een lyn wat deur die lewe loop, 'n lyn is tussen geloof en ongeloof. Koester ons ideale met die wete dat alle konflik op aarde per slot van sake vyandskap van Genesis 3 en Openbaring 12 is. Satan lag in sy mou as ons verskriklik te kere gaan oor allerhande dinge wat op 'n ander strydveld lê. Hy wen as ons kragte op selfgemaakte vyande verspil of as ons die geeste op die agtergrond nie op die proef stel nie. Dis wesentlik belangrik, broeders en susters, dat ons die vyandskap sal beleef waartoe die Here ons roep. Ook al hou jy nie daarvan om krities te wees nie. Wees dit. God eis dit. En dit gaan nie daaroor dat 'n mens met 'n vergroot glas deur die lewe loop om te kyk waar is oral al die foute nie. Dis nie die punt nie. Ons volg Christus op die strydpad wat hy vir ons gebaan het. Reg is reg. Verkeerd is verkeerd. Sien u die moederbelofte in aksie? Die genade, maar ook die erns daarvan. God troos ons eindeloos deur die verlosser te beloof. Maar in daardie selfde belofte wys hy vir ons, hierdie is 'n saak van lewe en dood. Ons is uitverkies in Christus. God het die verbond van genade met ons opgerig. Dit is ons verantwoordelikheid om as God se uitverkore volk binne die grense van die verbond te lewe en die stryd teen die duiwel met mening te stry. Lewenslang. Amen. Ons Vader, ons het die onderrig uit die woord baie nodig. Telkens weer moet ons opgeskerp word in die leer, u leer, die heilsame leer, die leer van verlossing. Dankie dat ons dit so krachtig mag bely, saam met die kerk oor die lengte en breedte van die aarde. Onse Vader, wil u ons in hierdie stryd, waarin u ons plaas, begenadig, sodat ons sal weet waaroor het gaan, die wapenrusting sal aantrek, gereed sal wees tot dapper krijgsmansdade. Here, help ons dat ons nie op onsself sal steun nie, want dan sal ons dit nooit maak nie. Maar laat ons geheel en al die oog op u gerig hou, op Christus, ons leidsman en die voleinder van die geloof. Wil u so met ons wees in die week wat ons ingaan? Baie dinge lê voor. Wil u ons vooruitgaan en maak ons gehoorsaam om te volg, oral waar u vir ons die pad wys. Dit bid ons uit genade alleen, in die naam van ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Grootmagtig was u daad. Hoe meld my mond u wonder so oneindig ryk? Wie is op aarde aan u gelyk? Wie kan, o Heer, u grootheid ooit deurgrond? Van daardie grootheid van die Here gaan ons sing nadat ons ons offergawes vir hom afgesonder het in Psalm 40 vers 3 en 4. die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap in die Heilige Gees bly by u almal. Amen.